From the conference center at Temple Square.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 188. vuosikonferenssin sunnuntain iltapäiväkokous, joka lähetetään temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Tämän kokouksen musiikin esittää Mormonien tabernaakkelikuoro. Bonneville Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Dallin H. Oaks, ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleiksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 188. vuosikonferenssin päätöskokoukseen. Presidentti Russell M. Nelson, joka on konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Me lähetämme tervehdyksemme kaikkialla oleville kirkon jäsenille ja ystäville, jotka osallistuvat tähän kokoukseen radion, television, internetin tai satelliittilähetyksen välityksellä. Tämän kokouksen musiikin esittää Mormonien tabernaakkelikuoro, johtajinaan Mac Wilberg ja Ryan Murphy. Ja urkureina toimivat Richard Elliott ja Brian Mathias. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla laulun Isän rakkaus aina loistaa. Sitten alkurukouksen pitää vanhin Weatherford T. Clayton 70 koorumista. Ja sen jälkeen kuoro laulaa laulun Rakastaa laumaansa paimen.
Rakas taivaallinen isämme, olemme kiitollisia siitä, että olemme voineet kokoontua tähän rakennukseen, Herran huoneen viereen, kuulemaan sinun sanasi eläviltä apostoleilta ja profeetoilta, ja kiitämme sinua elävän profeetan siunauksesta, että hän on opettanut meitä vastaanottamaan ilmoitusta tänä päivänä. Kokoonnumme jälleen ja pyydämme, että henkesi olisi kanssamme, että voimme kuulla ja ymmärtää, mitä meille opetetaan. Pyydämme siunaamaan niitä, jotka puhuvat meille, että he voisivat kuulla henkesi ja puhua sen mukaan, ja voisimme yhdessä rakentua ja ymmärtää, mitä meidän tulee tehdä. On monia meren myrskyissä, jotka odottavat sinun ohjeitasi ja elävien profeettojen ohjeita. Siunaa meitä, kun kuulemme ohjeita tänä päivänä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Thank you. We will now be pleased to hear from Elders Garrett W. Gong and Ulysses Soares.
Meillä on nyt ilo kuulla vanhin Garrett V. Gongia ja vanhin Ulysses Soaresia, jotka eilen aamulla hyväksyttiin 12 apostolin koorumin uusiksi jäseniksi. Sitten meille puhuu lyhyesti presidentti Russell M. Nelson. Sen jälkeen meille puhuvat 12 apostolin koorumin jäsen vanhin Jeffrey R. Holland ja apuyhdistyksen ylijohtaja sisar Jean B. Bingham. Vanhin Gong.
Rakkaat veljet ja sisaret, kun poikamme olivat hyvin pieniä, kerroin heille iltasatuja koiran pennuista ja hyräilin kehtolauluna kirkon lauluja, kuten laulua Kristus ylösnoussut on. Joskus leikkimielisesti vaihdoin sanat. Nyt on aika nukahtaa. Halleluja. Tavallisesti poikamme nukahtivat nopeasti. Tai ainakin he tiesivät, että jos luulisin heidän nukahtaneen, lakkaisin laulamasta. Sanat, ainakaan minun sanani, eivät riitä ilmaisemaan niitä pakahduttavia tunteita, joita olen tuntenut siitä saakka, kun presidentti Russell M. Nelson hellästi otti käteni käsiinsä rakkaan vaimoni Susanin ollessa vierelläni ja esitti tämän pyhän Herralta tulleen kutsun, joka sai henkeni salpautumaan ja on saanut minut kyyneliin monet kerrat näiden muutaman viime päivän aikana. Tänä pääsiäissunnuntaina laulan riemuiten halleluja. Ylösnouseen vapahtajamme lunastavan rakkauden laulu ylistää liittojen, jotka liittävät meidät Jumalaan ja toisiimme, sopusointua ja Jeesuksen Kristuksen sovitusta, joka auttaa meitä riisumaan päältämme luonnollisen ihmisen ja taipumaan pyhän hengen kutsuun. Yhdessä meidän liittomme ja meidän vapahtajamme sovitus vahvistavat ja jalostavat meitä. Yhdessä ne auttavat meitä pitämään kiinni ja päästämään irti. Yhdessä ne muokkaavat, suojelevat, pyhittävät, lunastavat. Profeetta Joseph Smith sanoi, jotkut voivat pitää hyvin uskaliaana oppia, josta me puhumme. Valta merkitä kirjoihin tai sitoa maan päällä ja sitoa taivaassa. Tämä valta on kuitenkin annettu aina annettu maailman kaikkina aikoina, milloin Herra vain on antanut pappeuden taloudenhoidon jollekulle miehelle todellisen ilmoituksen kautta tai jollekin miesryhmälle. Niin on tänäkin päivänä. Pyhiä liittoja ja toimituksia, joita ei ole saatavana missään muualla, vastaanotetaan 159 pyhässä Herran huoneessa 43 maassa. Luvatut siunaukset tulevat palautettujen pappeuden avainten, opin ja valtuuden kautta kuvastaen uskoamme, kuuliaisuuttamme ja hänen pyhän henkensä lupauksia meille läpi sukupolviemme ajassa ja iankaikkisuudessa. Rakkaat veljet ja sisaret, jokaisen kansakunnan suvun ja kielen keskuudessa kaikkialla maailmanlaajuisessa kirkossamme, kiitos elävästä uskostanne, toivostanne ja rakkaudestanne jokaisella askeleella. Kiitos siitä, että olette tulleet joukkoon, joka on täynnä palautetun evankeliumin todistusta ja kokemusta. Rakkaat veljet ja sisaret, me kuulumme yhteen. Me voimme olla yhteen liittyneitä ykseydessä ja rakkaudessa kaikessa ja kaikkialla. Kuten Herra Jeesus Kristus kutsuu, tulkaa niin näette. Tänä päivänä lupaan nöyrästi kaikki sieluni voimat ja kyvyt, millaisia ne ovatkin tai millaisia niistä tuleekin. Vapahtajalleni, rakkaalle Susanilleni ja perheillemme, johtaville veljilleni ja teille kaikille, rakkaat veljeni ja sisareni. Kaikki kelvollinen ja iankaikkinen keskittyy Jumalan rakastavan iankaikkisen isämme sekä hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen ja Kristuksen sovituksen elävään todellisuuteen, josta pyhä henki todistaa. Tänä pääsiäissunnuntaina todistan kunnioittavasti ja vakaasti elävästä Kristuksesta, hänestä joka kuoli, joka haudattiin ja joka nousi kolmantena päivänä ja nousi taivaaseen. Hän on alfa ja omega. Hän oli meidän kanssamme alussa, hän on meidän kanssamme loppuun asti. Todistan myöhempien aikojen profeetoista, profeetta Joseph Smithistä, presidentti Russell M. Nelsoniin, jota me iloiten tuemme. Kuten alkeisyhdistyksen lapsemme laulavat, profeettaa seuraa, hän tuntee tien. Ja kuten on profetoitu pyhissä kirjoituksissa myös Mormonin kirjassa, minä todistan, että Herran valtakunta on jälleen kerran perustettu maan päälle valmistavana vaiheena ennen Messiaan toista tulemista. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
My dear brothers and sisters, whatever you may be, I'd like to express my sincere and deep thanks.
Rakkaat veljeni ja sisäreni, missä lienettekin, haluaisin ilmaista vilpittömän ja syvän kiitokseni syväksymisäänestäni eilen.
I console myself in the Lord's words to him.
Tunnen itseni nöyräksi ja riittämättömäksi kantamaan suurta vastuuta edustaa vapahtajamme Jeesusta Kristusta maan päällä. Tunnen samoin kuin Mooses, joka piti itseään kehnosanaisena ja hidaspuheisena. Saan lohtua Herran hänelle lausumista sanoista. Kuka on antanut ihmiselle suun? Kuka tekee ihmisestä mykän tai kuuron, näkevän tai sokean? Enkö juuri minä, Herra? Mene nyt, minä olen sinun kanssasi, kun puhut ja neuvon sinulle, mitä sinun tulee sanoa. Saan lohdutusta myös rakkaan vaimoni rakkaudesta ja tuesta. Hän on ollut minulle ja perheelleni hyvänä esimerkkinä hyvyydestä, rakkaudesta ja täydellisestä omistautumisesta Herralle. Rakastan häntä sydämeni jokaisella säikkeellä ja olen kiitollinen siitä myönteisestä vaikutuksesta, joka hänellä on ollut meihin. Veljet ja sisaret, todistan teille, että presidentti Russell M. Nelson on Jumalan profeetta maan päällä. En ole koskaan nähnyt ketään ystävällisempaa ja rakastavampaa kuin hän on. Vaikka tunsin hyvin suurta riittämättömyyttä tämän pyhän kutsumuksen edessä, niin hänen sanansa ja hellä katse hänen silmissään, kun hän esitti tämän tehtävän, saivat minut tuntemaan vapahtajan rakkauden ympäröimänä. Kiitos oikein paljon, presidentti Nelson. Tuemme sinua ja rakastamme sinua. Veljet ja sisaret, eikö olekin siunaus, että meillä on näinä päivinä maan päällä profeettoja, näkijöitä ja ilmoituksen saajia, jotka pyrkivät tuntemaan Herran tahdon ja noudattamaan sen. On lohdullista tietää, että me olemme maailmassa yksin huolimatta niistä haasteista, joita kohtaamme elämässä. Se, että meillä on profeettoja, on merkki Jumalan rakkaudesta lapsiaan kohtaan. He ilmoittavat Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen kansalle heidän lupauksensa ja heidän todellisen luonteensa. Olen oppinut sen omien kokemusteni kautta. 18 vuotta sitten vaimoni ja minä saimme puhelun presidentti James C. Faustilta, joka oli silloin toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa. Hän kutsui meidät palvelemaan lähetysjohtajana ja kumppanina Portugalissa. Hän kertoi meille, että lähetystehtävämme alkuun olisi vain 6 viikkoa. Vaikka tunsimme olevamme valmistautumattomia ja riittämättömiä, otimme kutsun vastaan. Tärkein huolenaiheemme sillä hetkellä oli saada viisumit, koska palveleminen siinä maassa edellytti. Koska aiemman kokemuksen mukaan tiesimme, että viisumien saaminen kesti 6-8 kuukautta. Sitten presidentti Faust kysyi, oliko meillä uskoa siihen, että Herra tekisi ihmeen ja että pystyisimme saamaan viisumiongelmamme kuntoon nopeammin. Vastauksemme oli selkeä kyllä. Ja aloimme heti tehdä järjestelyjä. Valmistelimme viisumeihin vaadittavat asiakirjat, otimme nuoren perheemme ja menimme konsulaattiin mahdollisimman pian. Siellä meidät otti vastaan eräs hyvin miellyttävä rouva. Käydessään läpi papereitamme ja perehtyessään siihen, mitä aiomme tehdä Portugalissa, hän kysyi meiltä, aiotteko todellakin auttaa maani kansaa? Vastasimme päättäväisesti, kyllä. Ja selitimme, että edustaisimme Jeesusta Kristusta ja todistaisimme hänestä ja hänen jumalallisesta tehtävästään maailmassa. Palasimme konsulaattiin 4 viikkoa myöhemmin. Saimme viisumimme ja saavuimme lähetyskentälle 6 viikon kuluessa, kuten Herran profeetta oli pyytänyt meitä tekemään. Veljet ja sisaret, todistan, että profeetat puhuvat pyhän hengen voimalla. He todistavat Kristuksesta ja hänen jumalallisesta tehtävästään maan päällä. He edustavat Herran mieltä ja sydäntä, ja heidät on kutsuttu edustamaan häntä ja opettamaan meille, mitä meidän täytyy tehdä palataksemme asumaan Jumalan ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen luona. Meitä siunataan, kun osoitamme uskoamme ja noudatamme heidän opetuksiaan. Kun seuraamme heitä, meidän elämämme on onnellisempaa ja yksinkertaisempaa, Meidän on helpompi kestää vaikeuksiamme ja ongelmiamme, ja me luomme ympärillemme hengellisen suojavarustuksen, joka suojelee meitä vihollisen hyökkäyksiltä meidän aikanamme. Todistan tänä pääsiäispäivänä vakaasti, että Jeesus Kristus elää ja että hän johtaa kirkkoaan maan päällä profeettojensa, näkijöidensä ja ilmoituksen saajiensa välityksellä. Todistan, että hän on maailman vapahtaja ja lunastaja ja että hänen kauttaan me voimme pelastua ja saada korotuksen Jumalan luona. Rakastan häntä, palvon häntä. Haluan seurata häntä ja tehdä hänen tahtonsa ja tulla enemmän hänen kaltaisekseen. Sanon tämän nöyrästi Herramme Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Kiitos vanhin Gong ja vanhin Suores liikuttavista uskonne ilmaisuista. Olemme hyvin kiitollisia teistä ja teidän tovereistanne. Hyvät velit ja sisaret, etsimme jatkuvasti ohjausta Herralta siinä, kuinka voimme auttaa jäseniemme pitämään Jumalan käskyt, erityisesti ne kaksi suurta käskyä, rakastaa Jumalaa ja lähimmäisiämme. Kuukausien ajan olemme etsineet parempaa tapaa palvella hengellisissä ja ajallisissa tarpeissa vapahtajan tavalla. Olemme päättäneet luopua kotiopetuksesta ja kotikäyntiopetuksesta sellaisina kuin olemme tunteneet ne. Sen sijaan otamme käyttöön uuden, pyhemmän tavan huolehtia ja palvella muita. Viittaamme näihin pyrkimyksiin yksinkertaisesti palvelutyönä. Tehokas palvelutyö on mahdollista sisarten luontaisten lahjojen avulla ja myös pappeuden verrattomalla voimalla. Tarvitsemme sellaista suojausta vastustajan ovelia juonia vastaan. Vanhin Jeffrey R. Holland 12 koorumista ja sisar Jean B. Bingham apuyhdistyksen ylijohtaja esittävät nyt, kuinka tehtävän saaneet veljet, pappeusveljet ja tehtävän saaneet apuyhdistyksen sisaret ja nuoret naiset toimivat palvellessaan ja valvoessaan kirkon jäseniä kaikkialla maailmassa. Ensimmäinen presidenttikunta ja 12 koorumi vahvistavat yhdessä heidän sanomansa. Kiitollisina ja rukoillen avaamme tämän uuden luvun kirkon historiassa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Ralph Waldo Emersonia siteeraten. Elämän muistettavimmat hetket ovat ne, joissa tunnemme ilmoituksen vyöryn. Presidentti Nelson, en tiedä kuinka monta muuta vyöryä pystymme vielä käsittelemään tänä viikonloppuna. Joillain meistä on heikko sydän. Mutta kun asiaa mietti, niin sinähän osaat hoitaa myös tuon asian. Mikä profeetta? Presidentti Nelsonin vaikuttavan eilisen ja tämän aamuisen julistusten ja todistuksen hengessä. Lausun oman todistukseni siitä, että nämä muutokset ovat esimerkkejä ilmoituksesta, joka on ohjannut kirkkoamme sen alusta asti. Ne ovat lisätodisteita siitä, että Herra jouduttaa työtään aikanaan. Kaikille, jotka ovat kiinnostuneita oppimaan näiden asioiden yksityiskohdat, saatan tiedoksenne, että heti tämän kokouksen jälkeen alkaa prosessi, jossa lähetetään kirje ensimmäiseltä presidenttikunnalta kaikille niille kirkon jäsenille, joille meillä on sähköpostiosoite. Liitteenä on 7-sivuinen kirje kysymyksiä ja vastauksia kaikille pappeusjohtajille ja apujärjestöjen johtohenkilöille. Nämä aineistot lisätään myös välittömästi sivustolle ministering.lds.org/fin. Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Nyt siitä ihanasta tehtävästä, jonka presidentti Nelson on antanut minulle ja sisar Binghamille. Veljet ja sisaret, koorumien ja apujärjestöjen työn kehittyessä institutionaalisesti, siitä seuraa, että meidän tulee kehittyä myös henkilökohtaisesti. Kohota yksilöinä mahdollisesta, mekaanisesta, kaavamaisesta ja rutiininomaisesta toiminnasta vilpittömään opetuslapseuteen, jonka vapahtaja puki sanoiksi maallisen palvelutyönsä päättyessä. Kun hän valmistautui jättämään yhä viattoman ja jossakin määrin hämmentyneen pienen seuraajajoukkonsa, hän ei luetellut tusinaa hallinnollista vaihetta, jotka heidän oli hoidettava, eikä ojentanut heille kourallisia raportteja täytettäväksi kolmin kappalein. Ei, hän tiivisti heidän tehtävänsä yhteen peruskäskyyn. Rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä, hän sanoi. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Pyrkimyksessä viedä meitä lähemmäksi tuota evankeliumin ihannetta, tämä juuri ilmoitettu pappeuden ja apuyhdistyksen palvelutyökäsite sisältää muun muassa seuraavat perustekijät, joista osan apuyhdistys on jo ottanut käyttöön hienolla menestyksellä. Emme enää käytä kotiopetus- ja kotikäyntiopetussanastoa. Se johtuu osittain siitä, että suuri osa palvelutyöstämme tapahtuu muualla kuin kotona. Ja osittain siitä, ettei yhteydenottoamme määrittele valmistettujen oppiaiheiden opettaminen, vaikka oppiaihe voidaan tietenkin pitää, jos sellaiseen on tarvetta. Palvelutyön ensisijainen tarkoitus on, kuten sanottiin ihmisistä Alman päivinä, valvoa kansaa ja ravita sitä sillä, mikä kuuluu vanhurskauteen. Käymme edelleen kodeissa, mikäli se on mahdollista, mutta paikalliset olosuhteet, kuten suuri jäsenmäärä, pitkät etäisyydet, henkilökohtainen turvallisuus ja muut haastavat tilanteet voivat tehdä mahdottomaksi käymisen jokaisessa kodissa joka kuukausi. Kuten ensimmäinen presidenttikunta neuvoi vuosia sitten, tehkää parhaanne niillä voimavaroilla, jotka teillä on käytettävissänne. Sen lisäksi, millaisen aikataulun sitten laaditekin varsinaisiin käynteihin, tuota kalenteria voidaan täydentää puhelinsoitoilla, käsinkirjoitetuilla viesteillä, tekstiviesteillä, sähköposteilla, juttelumalla, videon välityksellä, keskusteluilla, kirkon kokouksissa, yhteisillä palveluhankkeilla, muulla yhdessäololla ja lukuisilla mahdollisuuksilla sosiaalisen median maailmassa. Minun pitänee kuitenkin tähdentää, että tähän uuteen näkemykseen yhteydenotoista ei sisälly sitä surkeaa suhtautumista, jonka näin äskettäin erään auton puskuritarrassa. Siinä sanottiin, jos tööttään, sinua on kotiopetettu. Pyydän, veljet, näiden sisaret eivät koskaan tekisi näin. Puhun nyt kirkon veljille. Näiden muutosten myötä haluamme enemmän, ei vähemmän, välittämistä ja huolenpitoa. Tämän uudemman, enemmän evankeliumiin perustuvan palvelutyön käsitteen myötä tunnen teidän alkavan hätääntyä siitä, mitä raporttiin voidaan merkitä. No, rauhoittukaa, sillä mitään raporttia ei ole. Ei ainakaan sitä kuukauden viimeisen päivän ehdin juuri ja juuri käväistä ovella raporttia. Tässäkin asiassa olemme kehittymässä. Ainoa asia, josta raportoidaan, on niiden keskustelujen lukumäärä, joka johtohenkilöillä oli neljännesvuoden aikana seurakunnan palvelutyöparien kanssa. Niin yksinkertaiselta kuin se kuulostaa, ystäväni, nämä keskustelut ovat ehdottoman välttämättömiä. Ilman tuota tietoa piispoilla ei ole keinoa saada tietoa väkensä hengellisistä ja ajallisista olosuhteista. Muistakaa, palvelutyöveljet edustavat piispakuntaa ja vanhinten koorumin johtokuntaa. Ne eivät korvaa niitä. Piispan ja Korumin johtajan avaimet ulottuvat paljon tätä palvelutyöohjelmaa pidemmälle. Koska tämä raportti on erilainen kuin mikään, mitä olette lähettäneet aikaisemmin, sallikaa minun korostaa, että meidän kirkon keskuspaikassa ei tarvitse tietää kuinka tai missä tai miten otatte yhteyttä ihmisiinne. Me välitämme vain siitä, että te teette sen ja että olette näille ihmisille siunaukseksi kaikilla tavoin, mitä kykenette. Veljet ja sisaret, meillä on tässä taivaan lähettämä tilaisuus koko kirkkona osoittaa puhdasta Jumalan silmissä tahratonta uskoa, kantaa toistemme kuormia, jotta ne olisivat kevyitä, ja lohduttaa niitä, jotka ovat lohdutuksen tarpeessa, palvella leskiä ja orpoja, naimisissa olevia ja naimattomia, vahvoja ja ahdistuneita, sorrettuja ja elinvoimaisia, onnellisia ja murheellisia, lyhyesti sanottuna meitä kaikkia, meitä jokaista, koska meillä kaikilla on tarve tuntea ystävyyden lämmin käsi ja kuulla tuo uskon vakaa julistus. Varoitan kuitenkin, uusi nimi, uusi joustavuus ja vähemmät raportit eivät kuitenkaan muuta tippaakaan palvelemistamme, ellemme näe tätä kutsuna pitää huolta toinen toisestamme rohkealla, uudella, pyhemmällä tavalla, kuten presidentti Nelson on juuri kertonut. Kun kohotamme hengelliset silmämme kohti rakkauden lain mukaan elämistä yleisemmin, kunnioitamme sukupolvia, jotka ovat palvelleet sillä tavoin vuosien ajan. Saanen kiinnittää huomion erääseen äskettäiseen esimerkkiin sellaisesta omistautumisesta, toivoen, että ihmiset sankemmin joukoin tarttuvat Herran käskyyn olla veljemme ja sisartemme kanssa ja vahvistaa heitä. Viime vuonna, viime tammikuun 14. päivänä, sunnuntaina vähän kello 17 jälkeen, nuoret ystävänti Brett ja Kristen Hamblin juttelivat kotonaan Tempessä, Arizonassa, Brettin vietettyään päivän palvelemalla piispakunnassa ja Kristinin hoitamalla heidän viittä lastaan. Äkkiä Kristen, joka näytti selvinneen edellisenä vuonna rintasyövästä, ei enää reagoinut mihinkään. Soitto hätäkeskukseen toi paikalle ensiapuryhmän, joka yritti epätoivoisesti elvyttää häntä. Brett, rukoilen samalla anovasti, soitti nopeasti vain kahdelle muulle. Ensiksi äidilleen pyytäen apua lasten kanssa, ja toiseksi kotiopattajalleen Edwin Potterille. Jälkimmäinen keskustelu kuului kokonaisuudessaan seuraavasti. Edwin, huomaten kuka soittaja oli, sanoi, "Hei Brett, mitä kuuluu?" Brett lähestulkoon huusi vastauksen, "Tarvitsen sinut tänne, nyt." Vähäisemmissä minuuteissa, kun Brett pystyi laskemaan, hänen pappeustoverinsa oli hänen rinnallaan, auttaen lasten kanssa ja ajaen hänet sairaalaan ambulanssin perässä, joka kuljetti Brettin vaimoa. Siellä vajaat 40 minuuttia sen jälkeen, kun Kristin oli sulkenut silmänsä ensimmäisen kerran, lääkärit julistivat Kristinin kuolleeksi. Brettin nyyhkyttäessä Edwin piteli häntä käsivarsinsa suojissa ja itki hänen kanssaan pitkän, pitkän aikaa. Sitten Edwin jätti Brettin suremaan muiden sukulaisten kanssa ja ajoi heidän piispansa kotiin kertomaan piispalle, mitä oli juuri tapahtunut. Mahtava piispa lähti heti sairaalaan Edwinin ajaessa Hamblinien kotiin. Siellä hän ja hänen vaimonsa Charlotte, joka oli myös tullut paikalle juoksujalkaa, leikkivät viiden nyt äidittömän Hamblinin lapsen kanssa, jotka olivat iältään 3-12-vuotiaaseen. Valmistivat heille iltaruuan, pitivät pienen musiikkiesityksen ja auttoivat heitä valmistautumaan nukkumaan. Brett sanoi minulle myöhemmin, "Hämmästyttävää tässä kertomuksessa ei ole se, että Edwin tuli, kun soitin. Hätätilanteessa on aina ihmisiä, jotka ovat halukkaita auttamaan. Ei, Hämmästyttävää tässä kertomuksessa on se, että hän oli se, jota heti ajattelin. Olisi ollut muitakin ihmisiä. Kristenilla on veli ja sisko, jotka kumpikin asuvat noin 5 kilometrin päässä. Meillä on hieno piispa. Mutta Edwinin ja minun suhde on sellainen, että soitin vaistomaisesti hänelle, kun tarvitsin apua. Kirkko tarjoaa meille järjestetyn tavan elää paremmin toisen käskyn mukaan, rakastaa, palvella ja luoda veljemme ja sisartemme kanssa sellaisia suhteita, jotka auttavat meitä etenemään lähemmäksi Jumalaa. Edwin sanoi tästä kokemuksesta. Vanin hallinnon nurinkurisinta tässä kaikessa on se, että Brett on ollut meidän perheemme kotiopettaja pidempään kuin minä olen ollut heidän. Tuon ajan kuluessa hän on käynyt meillä enemmän ystävänä kuin tehtävän vuoksi. Hän on ollut suuremmoinen esimerkki, malliesimerkki siitä, millainen aktiivisen ja osallistuvan pappeuden haltijan tulee olla. Vaimoni, meidän poikamme ja minä emme ajattele häntä veljenä, joka on velvoitettu tuomaan meille sanomaan kunkin kuukauden lopussa, vaan pidämme häntä ystävänä, joka sattuu asumaan kulman takana seuraavalla kadulla ja joka tekisi mitä tahansa tässä maailmassa siunatakseen meitä. Olen niin iloinen, että saatoin maksaa aivan hitusen takaisin siitä, mitä olen hänelle velkaa. Veljet ja sisaret, yhdessä teidän kanssanne kunnioitan jokaista kortteliopettajaa, seurakuntaopettajaa, kotiopettajaa ja kotikäyntiopettajaa, joka on rakastanut ja palvellut uskollisesti kautta kirkkomme historian. Rukouksemme tänään on, että jokainen mies ja nainen sekä vanhemmat nuoret miehemme ja nuoret naisemme lähtee tästä yleiskonferenssista syvällisemmin sitoutuneena huolehtimaan sydämestään toinen toisestaan ainoa innoittajanaan sen tekemiseen Kristuksen puhdas rakkaus. Riittämättömyyden tunteesta huolimatta, ja meillä kaikilla on haasteita, ryhtykäämme palvelemaan päättäneenä antamaan Jumalalle käsi. Ja antakaamme Jumalalle auttava käsi hänen erittäin vaativassa tehtävässään vastata rukouksiin, tuoda lohtua, kuivata kyyneliä ja ylentää kaikkien hänen kallisarvoisten lastensa sielua. Jos teemme niin, olemme Kristuksen todellisia opetuslapsia, jollaisia meidän kaikkien on tarkoitus olla. Tänä pääsiäissunnuntaina rakastakaamme toisiamme, kuten hän on rakastanut meitä. On rukoukseni Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Mikä ihana siunaus onkaan elää aikana, jolloin saamme jatkuvaa ilmoitusta Jumalalta. Kun katsomme eteenpäin ja otamme vastaan kaiken palauttamisen, jota on tapahtunut ja tapahtuu meidän aikamme profetoiduissa tapahtumissa, meitä valmistetaan vapahtajan toiseen tulemiseen. Mikä olisikaan parempi tapa valmistautua kohtaamaan hänet kuin pyrkiä tulemaan hänen kaltaisekseen palvelemalla rakastaen toinen toistamme, kuten Jeesus Kristus opetti seuraajilleen tämän taloudenhoitokauden alussa. Jos sinä rakastat minua, sinä palvelet minua. Se, miten palvelemme muita, on osoitus opetuslapseudestamme sekä kiitollisuudestamme ja rakkaudestamme Jumalaa ja hänen poikansa Jeesusta Kristusta kohtaan. Joskus ajattelemme, että meidän on tehtävä jotain suurta ja sankarillista, jotta se laskettaisiin lähimmäistemme palvelemiseksi. Silti yksinkertaisilla palveluksilla voi olla syvällinen vaikutus muihin sekä itseemme. Mitä vapahtaja teki? Sovituksensa ja ylösnousemuksensa ylimaallisten lahjojen ansiosta, joita me juhlistamme tänä kauniina pääsiäissunnuntaina, kenelläkään muulla ei ole ollut niin syvällistä vaikutusta kaikkiin niihin, jotka ovat eläneet ja jotka vielä tulevat elämään maan päällä. Mutta hän myös hymyili ihmisille, puhui ja käveli heidän kanssaan, kuunteli heitä, järjesti heille aikaa, kannusti, opetti, ruokki ja antoi anteeksi. Hän palveli niin perhettä kuin ystäviä, niin naapureita kuin muukalaisia, ja hän kutsui tuttavia ja rakkaita nauttimaan evankeliuminsa runsaista siunauksista. Nuo yksinkertaiset palvelemisen ja rakkauden teot tarjoavat mallin meidän palvelutyöllemme tänä aikana. Kun teillä on etuoikeus edustaa vapahtajaa palvelutyöpyrkimyksissänne, kysykää itseltänne, kuinka voin tuoda evankeliumin valoa tälle yksilölle tai perheelle? Mitä henki innoittaa minua tekemään? Palvelutyötä voi tehdä hyvin monin erilaisin yksilöllisin tavoin. Miltä se siis näyttää? Palvelutyön tekeminen näyttää vanhinten koorumin ja apuyhdistyksen johtokunnilta, jotka rukoille neuvottelevat tehtävistä. Sen sijaan, että johtohenkilöt vain jakaisivat paperilappuja, se näyttää yksilöitä ja perheitä koskevalta henkilökohtaiselta neuvottelemiselta, kun tehtäviä annetaan palvelutyöveljille ja sisarille. Se näyttää kävelylle lähtemiseltä, kokoontumiselta yhteen peli-iltaan, palvelusten tarjoamiselta tai jopa palvelemiselta yhdessä. Se näyttää henkilökohtaiselta käynniltä tai juttelemiselta puhelimessa tai verkossa tai tekstiviestin lähettämiseltä. Se näyttää syntymäpäiväkortin viemiseltä ja kannustamiselta jalkapallopelissä. Se näyttää sellaisen pyhien kirjoitusten tai konferenssipuheen kohdan jakamiselta, joka saattaisi olla toiselle merkityksellinen. Se näyttää evankeliumiaiheista kysymystä koskevalta keskustelulta ja todistuksen lausumiselta selkeyden ja rauhan aikaansaamiseksi. Se näyttää siltä, että on osa jonkun elämää ja välittää hänestä. Se näyttää myös palvelutyökeskustelulta, jossa käsitellään tarpeita ja voimavaroja hienotunteisesti ja asianmukaisesti. Se näyttää seurakuntaneuvoston kokoukselta, jossa järjestäydytään vastaamaan johonkin suurempaan tarpeeseen. Tällainen palvelutyö vahvisti erästä sisarta, joka muutti kauas kotoaan, kun hänen aviomiehensä aloitti jatko-opinnot yliopistossa. Koska tällä sisarella ei ollut toimivaa puhelinta ja hänellä oli hoidettavana pieni vauva, hän tunsi itsensä eksyneeksi uudessa paikassa, olevansa aivan kadoksissa ja yksin. Etukäteen ilmoittamatta eräs apuyhdistyksen sisar tuli ovelle tuoden pienen kenkäparin vauvalle, otti heidät kaksi autonsa ja vei heidät ruokakauppaan. Kiitollinen sisar kertoi, hän oli minun pelastusköyteni. Esimerkki todellisesta palvelutyön tekemisestä on eräs iäkäs afrikkalainen sisar, joka sai tehtäväkseen etsiä sisaren, joka ei ollut käynyt kirkon kokouksissa pitkään aikaan. Kun hän meni tämän sisaren luo, hän sai selville, että nainen oli hakattu ja ryöstetty. Naisella oli hyvin vähän syötävää, eikä lainkaan sellaisia vaatteita, jotka tämä tunsi soveliaiksi sunnuntaisiin kirkon kokouksiin. Sisar, jonka palvelutyön piiriin tämä nainen kuului, kuunteli häntä. Toi hänelle tuotteita puutarhastaan, pyhät kirjoitukset luettavaksi ja ystävyytensä. Kadoksissa ollut sisar tuli pian takaisin kirkkoon ja nyt hänellä on tehtävä, koska hän tietää, että häntä rakastetaan ja arvostetaan. Tällaisten apuyhdistyksen pyrkimysten yhdistäminen nyt uudelleen järjestettyyn vanhinten koorumin toimintaan tuo ykseyttä, joka voi saada aikaan hämmästyttäviä tuloksia. Palvelutyön tekemisestä tulee yhtä koordinoitua työtä, joka täyttää pappeuden velvollisuuden käydä jokaisen jäsenen kodissa ja valvoa aina seurakuntaa ja olla sen kanssa ja vahvistaa sitä. Sekä saavuttaa apuyhdistyksen tarkoituksen, joka on auttaa toinen toistamme valmistautumaan iankaikkiseen elämän siunauksiin. Yhdessä piispan alaisuudessa työskennellen vanhinten koorumin ja apuyhdistyksen johtokunnat voivat saada innoitusta, kun he etsivät parhaita tapoja valvoa jokaista yksilöä ja perhettä ja huolehtia heistä. Saanen antaa teille esimerkin. Erään äidin todettiin sairastavan syöpää. Hän aloitti pian hoidot ja apuyhdistyksen sisaret ryhtyivät heti työhön suunnitellen, kuinka parhaiten auttaa aterioissa, hoitoihin viemisessä ja muussa tukemisessa. He kävivät hänen luonaan säännöllisesti tarjoten piristävää seuraa. Samaan aikaan Melkisedekin pappeuden koorumi ryhtyi nopeasti toimintaan. He ahkeroivat remontoimalla talon uuden makuuhuoneen ja kylpyhuoneen helpottamaan sairaan sisaren hoitoa. Nuoret miehet antoivat kätensä ja selkänsä käyttöön osallistuen tuohon merkittävään hankkeeseen, ja nuoret naiset tulivat mukaan. Iloisesti he järjestivät niin, että perheen koira vietiin ulos uskollisesti joka päivä. Kun aikaa kului, seurakunta jatkoi palvelemistaan lisäten apua ja mukauttaen sitä tarpeen mukaan. Se oli selvästi rakkauden työtä jokaisen jäsenen antaessa itsestään. Yhdessä toimien he osoittivat välittämistä yksilöllisin tavoin, jotka siunasivat paitsi kärsivää sisarta, myös jokaista hänen perheensä jäsentä. Urhoollisen taistelun jälkeen sisar viimein taipui syövän edessä, ja hänet laskettiin haudan lepoon. Huokaisiko seurakunta helpotuksesta ja piti työtään hyvin tehtynä ja loppuun saatettuna? Ei, vaan nuoret naiset veivät edelleen koiran ulos päivittäin. Pappeuskoorumit jatkavat isän ja perheen palvelemista, ja apuyhdistyksen sisaret auttavat edelleen rakastavasti määrittäen voimavaroja ja tarpeita. Veljet ja sisaret, Tämä on palvelutyötä. Tämä on rakastamista Herran tavalla. Vielä yksi näiden innoitettujen ilmoitusten tuomista siunauksista on 14-18-vuotiaiden nuorten naisten tilaisuus osallistua palvelutyöhön apuyhdistyksen sisarten tovereina, aivan kuten vastaavan ikäiset nuoret miehet palvelevat Melkisedekin pappeuden veljien palvelutyötovereina. Nuoret voivat käyttää ainutlaatuisia lahjojaan ja kasvaa hengellisesti palvellessaan aikuisten rinnalla pelastuksen työssä. Nuorten ottaminen mukaan palvelutyötehtäviin voi myös ulottaa apuyhdistyksen ja vanhinten koorumin huolehtimisen laajemmalle lisäämällä siihen osallistuvien jäsenten määrää. Kun ajattelen erinomaisia nuoria naisia, jotka olen tuntenut, innostun niiden apuyhdistyksen sisarten puolesta, jotka saavat etuoikeuden tulla siunatuiksi nuorten naisten innokkuudella, kyvyillä ja hengellisellä herkkyydellä heidän palvellessaan rintarinnan tai ollessaan heidän palveltavinaan. Ja olen yhtä ilahtunut mahdollisuudesta, jonka nuoret naiset saavat olla apuyhdistyksen sisartensa opastettavina, opetettavina ja vahvistettavina. Tästä tilaisuudesta osallistua Jumalan valtakunnan rakentamiseen on valtavasti hyötyä nuorille naisille, sillä se auttaa heitä valmistautumaan paremmin täyttämään roolinsa johtajina kirkossa ja yhteiskunnassa, sekä oman panoksensa antavina aviopuolisoina perheessään. Kuten sisar Bonnie L. Oscarson sanoi eilen, nuoret naiset haluavat palvella. Heillä on tarve tietää, että heitä arvostetaan ja että he ovat elintärkeitä pelastuksen työssä. Itse asiassa nuoret naiset ovat jo palvelemassa muita kaikessa hiljaisuudessa vailla annettua tehtävää. Eräs perhe, jonka tunnen, muutti satojen kilometrien päähän uudelle paikkakunnalle, missä he eivät tunteneet ketään. Ensimmäisellä viikolla 14-vuotias tyttö heidän uudesta seurakunnastaan ilmaantui heidän ovelleen tuoden mukanaan lautasellisen pikkuleipiä ja toivottaa heidät tervetulleeksi paikkakunnalle. Hänen äitinsä seisoi hymyillen hänen takanaan, aulina kuljettajana, tukien tyttärensä halua palvella. Eräs toinen äiti oli yhtenä päivänä huolissaan, kun hänen 16-vuotias tyttärensä ei tullut kotiin normaaliin aikaan. Kun tyttö viimein tuli, äiti tenttasi häntä hieman turhautuneena siinä, missä tämä oli ollut. 16-vuotias vastasi miltei nolona vieneensä kukan lähellä asuvalle leskelle. Hän oli huomannut, että tämä iäkäs sisar vaikutti yksinäiseltä ja tunsi innoitusta käydä tämän luona. Äitinsä täydellä hyväksynnällä nuori nainen jatkoi käymistä iäkkään naisen luona. Heistä tuli hyvät ystävät, ja heidän suloinen toveruutensa jatkui vuosien ajan. Kumpikin näistä nuorista naisista ja monet heidän kaltaisensa huomasivat toisen ihmisen tarpeen ja tekivät työtä vastatakseen siihen. Nuorilla naisilla on luontainen halu hoitaa ja antaa, ja se voidaan kohdistaa hyvin palvelutyön kautta heidän toimiessaan aikuisen sisaren tovereina. Olimmepa minkä ikäisiä tahansa, niin miettiessämme kuinka voimme palvella tehokkaimmin, kysymme, mitä hän tarvitsee. Kun yhdistämme tuon kysymyksen vilpittömän haluun palvella, niin henki johtaa meitä tekemään sellaista, mikä kohottaa ja vahvistaa yksilöä. Olen kuullut lukemattomia kertomuksia veljistä ja sisarista, joita on siunannut yksinkertainen mukaan ottamisen ja tervetulotoivotuksen ele kirkossa. Huomaavainen sähköposti tai tekstiviesti. Henkilökohtainen yhteydenotto vaikeana aikana, kutsu osallistua ryhmätoimintaan tai tarjous auttaa haasteellisessa tilanteessa. Yksinhuoltajat, uudet käännynnäiset, vähemmän aktiiviset jäsenet, lesket tai vaikeuksien kanssa painivat nuoret saattavat tarvita erityistä huomiota ja ensisijaista apua palvelutyöveljiltä ja sisarilta. Koordinointi vanhinten koorumin ja apuyhdistyksen johtokuntien välillä mahdollistaa sen, että annetaan juuri oikeanlaisia tehtäviä. Loppujen lopuksi todellista palvelutyötä tehdään yhdelle henkilölle kerrallaan rakkauden innoittamana. Vilpittömän palvelutyön arvo, ansio ja ihme on, että se todella muuttaa ihmisten elämää. Kun sydämemme on avoin ja halukas rakastamaan ja ottamaan mukaan, kannustamaan ja lohduttamaan, niin palvelutyömme voimasta tulee vastustamaton. Kun innoittajana on rakkaus, ihmeitä tapahtuu. Ja me löydämme tapoja tuoda kadoksissa olevat sisaremme ja veljemme Jeesuksen Kristuksen evankeliumin syleilyyn, joka ottaa kaikki mukaan. Vapahtajamme on esimerkkimme kaikessa. Ei vain siinä, mitä meidän tulee tehdä, vaan miksi meidän tulee tehdä se. Hänen elämänsä maan päällä oli kutsu meille kohottaa katseemme hieman ylemmäs, unohtaa omat ongelmamme ja kääntyä auttamaan muita. Kun otamme varauksetta vastaan tilaisuuden palvella sisariamme ja veljiämme, meitä siunataan niin, että meistä tulee hengellisesti hiotumpia, olemme enemmän sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa ja kykenemme paremmin ymmärtämään hänen suunnitelmansa auttaa jokaista palaamaan hänen luokseen. Huomaamme helpommin hänen siunauksensa ja olemme innokkaampia ulottamaan nuo siunaukset muille. Sydämemme laulaa yhdessä äänemme kanssa. Auta, Herra, että voisin rakastaa niin toisia, niin kuin itse rakkautta aina saan mä sinulta. Auta, Herra, että voisin sua aina seurata. Osoittakaamme kiitollisuutemme ja rakkautemme Jumalaa kohtaan palvelemalla rakastaen iankaikkisia sisariamme ja veljiämme. Sen tuloksena on sellainen ykseyden tunne, josta kansa Amerikassa nautti maassaan 100 vuoden ajan vapahtajan ilmestymisen jälkeen. Ja tapahtui, ettei maassa ollut mitään kiistaa Jumalan rakkauden tähden, joka asui ihmisten sydämessä. Ei ollut kateutta eikä riitoja. Eikä totisesti voinut olla onnellisempaa kansaa kaikkien niiden kansojen joukossa, jotka Jumalan käsi oli luonut. Lausun iloiten henkilökohtaisen todistukseni, että nämä ilmoituksena saadut muutokset ovat Jumalan innoittamia, ja että kun hyväksymme ne innokkain sydämin, meistä tulee valmistautuneempia kohtaamaan hänen poikansa Jeesus Kristus toisessa tulemisessa. Olemme lähempänä Sionin kansaksi tulemista ja tunnemme tavatonta iloa niiden kanssa, joita olemme auttaneet opetuslapseuden polulla. Harras ja nöyrä rukoukseni on, että me tekisimme niin. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Yleisö laulaa nyt kuoron kanssa laulun, on vapahtaja Israelin. Laulun jälkeen meillä on ilo kuulla 12 apostolin kormin jäsentä, vanhin Dieter F. Uchtdorfia. Hänen jälkeensä puhuu piispa Gerald Cusé, kirkon johtava piispa. Sitten meille puhuu 12 apostolin kormin jäsen, vanhin Quentin L. Cook. Vanhin Cookin puheen jälkeen kuoro laulaa laulun, rakastakaa toisianne.
Tämä on of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
The Redeemer of Israel is indeed our only delight.
Vapahtaja Israelin on totisesti meidän ilomme. Rakkaat veljeni ja sisareni, hyvät ystävät, olen kiitollinen siitä, että saan olla kanssanne tänä suuremmoisena yleiskonferenssiviikonloppuna. Harriet ja minä riemuitsemme kanssanne, toivottaisimme vanhimmat Gongin ja Soaresin jäseniksi 12 apostolin koorumiin, sekä kaikki muut, jotka ovat saaneet uusia tehtäviä tässä kokouksessa. Vaikka kaipaankin rakasta ystävääni presidentti Thomas S. Monsonia, rakastan ja tuen profeettamme ja presidenttiämme Russell M. Nelsonia ja hänen neuvonantajaan. Olen myös kiitollinen siitä, että minulla on kunnia työskennellä jälleen kerran läheisemmin rakkaiden johtavieni veljeni kanssa 12 koorumissa. Ennen kaikkea minut tekee todella nöyräksi ja hyvin onnelliseksi se, että olen jäsen myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa, jossa miljoonat miehet, naiset ja lapset ovat halukkaita nostamaan siinä, missä he seisovat, missä tahansa asemassa tai tehtävässä, ja pyrkivät koko sydämestään palvelemaan Jumalaa ja lähimmäisiä rakentaen Jumalan valtakuntaa. Tämä päivä on pyhä ja hengellinen päivä. On pääsiäissunnuntai, jolloin me juhlistamme sitä loistavaa aamua, jolloin vapahtajamme katkaisi kuoleman siteet ja nousi voitokkaana haudasta. Tein jokin aika sitten haun internetissä. Mikä päivä on muuttanut eniten historian kulkua? Vastaukset vaihtelivat yllättävistä ja oudoista, kuten voit kuvitella, oivaltaviin ja ajatuksia herättäviin. Niiden joukossa oli päivä, jolloin esihistoriallinen asteroidi iski Jukatanin niemimaalle. Tai kun vuonna 1440 Johannes Gutenberg sai valmiiksi painokoneensa. Ja tietenkin vuoden 1903 päivä, jolloin Wrightin veljekset osoittivat, että ihmiset voivat todella lentää. Jos sama kysymys esitettäisiin teille, mitä te sanoisitte? Minulle vastaus on ilmiselvä. Löytääksemme tärkeimmän päivän historiassa, meidän täytyy palata siihen iltaan lähes 2000 vuotta sitten, Getsemanen puutarhassa, kun Jeesus Kristus polvistui palavaan rukoukseen ja tarjoutui syntiemme lunnaiksi. Tämän suuren ja äärettömän uhrauksen aikana Jeesus Kristus, itse Jumala, vuoti verta joka huokosestaan, kärsiessään ennen näkemättömällä tavalla, sekä ruumiissa että hengessä. Täydellisestä rakkaudestaan hän antoi kaiken, jotta me voisimme saada kaiken. Hänen ylivertainen uhrinsa, jota meidän on vaikea ymmärtää ja jonka voimme vain tuntea koko sydämestämme ja mielestämme, muistuttaa meitä siitä, että olemme yleismaailmallisessa kiitollisuuden velassa Kristukselle, hänen jumalallisesta lahjastaan. Myöhemmin tuona iltana Jeesus tuotiin uskonnollisten ja poliittisten vallanpitäjien eteen, jotka pilkkasivat häntä, pieksivät häntä ja tuomitsivat hänet häpeälliseen kuolemaan. Hän riippui tuskissaan ristillä, kunnes viimeinkin se oli täytetty. Hänen eloton ruumiinsa laskettiin lainahautaan. Ja sitten kolmannen päivän aamuna Jeesus Kristus, kaikkivaltiaan Jumalan poika, tuli esiin loistavana, ylösnouseena, kirkkauden, valon ja majesteettisuuden olentona. Niin, kautta historian on ollut monia tapahtumia, jotka ovat vaikuttaneet suuresti kansakuntien ja kansojen kohtaloon. Mutta vaikka ne kaikki yhdistäisi, niitä ei voi edes alkaa verrata sen kaiken tärkeyteen, mitä tapahtui tuona ensimmäisenä pääsiäisaamuna. Mikä tekee Jeesuksen Kristuksen äärettömästä uhrista ja ylösnousemuksesta historian tärkeimmän tapahtuman? Vaikutukseltaan suuremman kuin maailmansodat, mullistavat katastrofit ja elämään muuttavat tieteelliset löydöt. Vastaus kätkeytyy kahteen suureen ylivoimaiseen haasteeseen, jotka meistä jokaisella on edessään. Ensiksi, me kaikki kuolemme. Olipa miten nuori, kaunis, terve tai varovainen tahansa, jonakin päivänä ruumistasi tulee eloton. Ystävät ja sukulaiset surevat sinua, mutta he eivät voi herättää sinua eloon. Jeesuksen Kristuksen ansiosta kuolemasi on kuitenkin väliaikainen. Jonakin päivänä henkisi yhdistyy jälleen ruumiisi kanssa. Tämä ylösnousut ruumis ei ole kuolemanalainen, ja elät iankaikkisuuksissa vapaana tuskasta ja fyysisestä kärsimyksestä. Näin tapahtuu Jeesuksen Kristuksen ansiosta, joka antoi henkensä ja otti sen jälleen. Hän teki sen kaikkien niiden vuoksi, jotka uskovat häneen. Hän teki sen kaikkien niiden vuoksi, jotka eivät usko häneen. Hän teki sen jopa niiden vuoksi, jotka pilkkaavat, herjaavat ja kiroavat hänen nimeään. Toiseksi, me kaikki olemme tehneet syntiä. Syntimme estäisivät ikuisesti meitä elämästä Jumalan luona, koska mikään epäpuhdas ei voi päästä hänen valtakuntaansa. Sen johdosta jokainen mies, nainen ja lapsi suljettiin pois hänen luotaan. Nimittäin siihen asti, kunnes Jeesus Kristus, virheetön karitsa, antoi henkensä syntiemme lunnaiksi. Koska Jeesus ei ollut mitään velkaa oikeudenmukaisuudelle, hän pystyi maksamaan velkamme ja täyttämään oikeudenmukaisuuden vaatimukset jokaisen sielun osalta. Ja se tarkoittaa myös teitä ja minua. Jeesus Kristus maksoi syntiemme hinnan. Niiden kaikkien. Sinä historian tärkeimpänä päivänä Jeesus Kristus avasi kuoleman portit ja poisti esteet, jotka tekisivät tyhjäksi mahdollisuutemme astua iankaikkisen elämän pyhiin ja hartautta henkiviin saleihin. Herramme ja vapahtajamme ansiosta teille ja minulle suodaan mitä kallisarvoisin ja verrattomin lahja. Menneisyydestämme riippumatta, me voimme tehdä parannuksen ja kulkea polkua, joka johtaa selestiseen valoon ja kirkkauteen, taivaallisen Isän uskollisten lasten joukkoon. Sitä me juhlimme pääsiäissunnuntaina. Me juhlimme elämää. Jeesuksen Kristuksen ansiosta me nousemme kerran kuoleman epätoivosta ja syleilemme rakkaitamme vuorattaen pakahduttavan ilon ja ylitsevuotavan kiitollisuuden kyyneliä. Jeesuksen Kristuksen ansiosta me elämme kerran iankaikkisina olentoina maailmoissa ilman loppua. Jeesuksen Kristuksen ansiosta syntimme voidaan sekä pyyhkiä pois että unohtaa. Meistä voi tulla puhtaita ja korotettuja, pyhiä. Rakkaan vapahtajamme ansiosta me voimme ikuisesti juoda lähteestä, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Me voimme asua ikuisesti iankaikkisen kuninkaamme kodissa, sanoin kuvaamattomassa kirkkaudessa ja täydellisessä onnessa. Kaikesta tästä huolimatta, maailmassa on nykyään monia, jotka eivät joko ole tietoisia Jeesuksen Kristuksen meille antamasta kallisarvoisesta lahjasta. Tai eivät usko siihen. He ovat saattaneet kuulla Jeesuksesta Kristuksesta ja tietävät hänet historiallisena henkilönä, mutta he eivät näe häntä sinä, mikä hän todella on. Kun ajattelen tätä, mieleeni tulee vapahtaja seisomassa roomalaisen juudean maaherra Pontius Pilatuksen edessä vain tunteja ennen kuolemaansa. Pilatus tarkasteli Jeesusta pelkästään maailmallisesta näkökulmasta. Pilatuksella oli työtehtävänä, ja siihen kuului kaksi tärkeää asiaa. Verojen kerääminen Rooman valtakunnalle ja rauhan ylläpitäminen. Nyt juutalaisten suurineuvosto oli tuonut hänen eteensä miehen, jonka he väittivät olevan este kummallekin. Kuulusteltuaan vankiaan, Pilatus ilmoitti, en voi havaita hänen syyllistyneen mihinkään rikokseen. Pilatuksesta kuitenkin tuntui, että hänen oli vastattava Jeesuksen syyttäjien vaatimuksiin, joten hän vetosi paikalliseen tapaan, jonka mukaan yksi vanki voitiin vapauttaa pääsiäisen aikaan. Eivätkö he antaisi hänen vapauttaa Jeesuksen, eikä kuuluisaa ryöväriä ja murhaajaa Barabbasta? Mutta kovaääninen väkijoukko vaati, että Pilatus vapauttaa Barabbaksen ja ristiinnaulitsee Jeesuksen. Miksi? Pilatus kysyi. Mitä pahaa hän on tehnyt? Mutta he huusivat vain entistä kovemmin. Ristiinnaulitse se mies. Viimeisenä yrityksenään tyydyttää väkijoukkoa, Pilatus määräsi miehensä ruoskimaan Jeesuksen. Tämän he tekivät, minkä jälkeen Jeesus oli verissään ja ruhjottu. He pilkkasivat häntä, asettivat orjantappurakruunun hänen päähänsä ja pukivat hänet purppuranpunaiseen viittaan. Kenties Pilatus ajatteli, että se tyydyttäisi väkijoukon verenhimon. Kenties he säälisivät tätä miestä. Minä tuon hänet eteenne, Pilatus sanoi. Osoittaakseni, etten pidä häntä syyllisenä mihinkään rikokseen. Katso, ihminen. Itse Jumalan poika seisoi lihassa jerusalemilaisten edessä. He näkivät Jeesuksen, mutta he eivät todella katsoneet häneen. Heillä ei ollut silmiä nähdä. Kuvannollisessa mielessä meitäkin kutsutaan katsomaan ihmiseen. Häntä koskevat mielipiteet vaihtelevat maailmassa. Muinaiset ja nykyiset profeetat todistavat, että hän on Jumalan poika. Ja niin minäkin teen. On merkityksellistä ja tärkeää, että me jokainen tulemme tietämään sen itse. Kun siis pohditte Jeesuksen Kristuksen elämää ja palvelutyötä, mitä näette? Ne, jotka löytävät tavan todella katsoa ihmiseen, löytävät portin elämän iloista ihanimpiin ja balsamin elämän ahjoista ankarimpiin. Kun siis teidät valtaa suru ja murhe, katsokaa ihmiseen. Kun tunnette olevanne eksyksissä tai unohdettuja, katsokaa ihmiseen. Kun olette epätoivoisia, hylättyjä, epäileviä, loukattuja tai lannistettuja, katsokaa ihmiseen. Hän lohduttaa teitä. Hän parantaa teidät ja antaa tarkoitusta matkallenne. Hän vuodattaa teille henkeään ja täyttää sydämenne tavattoman suurella ilolla. Hän virvoittaa väsyneen ja antaa heikolle voimaa. Kun todella katsomme ihmiseen, niin me opimme hänestä ja pyrimme saattamaan elämämme sopusointuun hänen kanssaan. Me teemme parannusta ja pyrimme hiomaan luonnettamme ja kasvamaan päivittäin hieman lähemmäksi häntä. Me luotamme häneen. Me osoitamme rakastavamme häntä pitämällä hänen käskynsä ja elämällä pyhien liittojemme mukaan. Toisin sanoen, meistä tulee hänen opetuslapsiaan. Hänen jalostava valonsa täyttää sielumme. Hänen armonsa kohottaa meitä. Kuormamme kevenevät. Rauhamme syvenee. Kun todella katsomme ihmiseen, Meillä on lupaus siunatusta tulevaisuudesta, joka innoittaa ja tukee meitä elämäntaipaleen mutkissa ja töyssyissä. Taaksepäin katsoessamme huomaamme, että elämässä on jumalallinen malli, että tapahtumat todellakin liittyvät toisiinsa. Kun otatte vastaan hänen uhrinsa, tulette hänen opetuslapsikseen ja viimein saavutatte maallisen matkanne pään, niin mitä tapahtuu murheille, joita kestitte tässä elämässä? Ne ovat poissa. Entä pettymyksille, hylkäämisille, vainoille, joita olette kohdanneet? Poissa. Entä kärsimykselle, syvälle murheelle, syyllisyydelle, häpeälle ja tuskalle, joita olette kokeneet? Poissa. Unohdettu. Onko mikään ihme, että me puhumme Kristuksesta? Me riemuitsemme Kristuksessa, me saarnaamme Kristuksesta, me profetoimme Kristuksesta, jotta lapsemme tietäisivät, mistä lähteestä he voivat odottaa syntiensä anteeksi antoa. Onko mikään ihme, että me pyrimme koko sydämestämme todella katsomaan ihmiseen? Rakkaat veljeni ja sisareni, todistan, että tärkein päivä ihmiskunnan historiassa oli päivä, jolloin Jeesus Kristus, Jumalan poika, otti voiton kuolemasta ja synnistä kaikkien Jumalan lasten hyväksi. Ja tärkein päivä teidän elämässänne ja minun elämässäni on päivä, jolloin opimme katsomaan ihmiseen. Kun näemme hänet, sinä, mikä hän todella on, kun käytämme koko sydämestämme ja mielestämme hyväksemme hänen sovittavaa voimansa, kun uudella innolla ja voimalla sitoudumme seuraamaan häntä. Olkoon se päivä, joka toistuu yhä uudelleen koko elämämme ajan. Jätän teille todistukseni ja siunaukseni, että kun me katsomme ihmiseen, löydämme tarkoitusta, iloa ja rauhaa tässä maanpäällisessä elämässä ja ihan kaikkisen elämän tulevassa maailmassa. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Valmistautuessamme suurenmoisen Pariisin temppelin rakentamiseen minulla oli kokemus, jota en koskaan unohda. Vuonna 2010, kun tontti temppeliä varten oli löydetty, kaupungin pormestari pyysi tavata meidät, jotta hän saisi tietää enemmän kirkostamme. Tämä tapaaminen oli eräs ratkaiseva vaihe rakennusluvan saamisessa. Valmistimme huolella esityksen, johon sisältyi useita vaikuttavia kuvia myöhempien aikojen pyhien temppeleistä. Hartain toiveeni oli, että niiden arkkitehtoninen kauneus taivuttaisi pormestarin tukemaan hankettamme. Yllätyksekseni pormestari antoi ymmärtää, että esityksemme katsomisen sijaan hän ja hänen työryhmänsä halusivat mieluummin selvittää itse, millainen kirkko me olemme. Seuraavassa kuussa meidät kutsuttiin takaisin kuulemaan selontekoa, jonka antaisi kaupungin valtuutettu, joka sattui olemaan myös uskontohistorian professori. Hän sanoi, me halusimme ennen kaikkea ymmärtää, keitä kirkkonne jäsenet ovat. Ensiksi osallistuimme yhteen sakramenttikokouksistanne. Istuimme kappelin takaosassa ja havainnoimme tarkoin seurakuntalaisia ja sitä, mitä he tekevät. Sitten tapasimme naapureitanne, niitä, jotka asuvat vaarnakeskuksenne ympäristössä, ja kysyimme heiltä, millaisia ihmisiä te mormonit olette. Millaisia siis ovat johtopäätöksenne, kysyin tuntien hienoista levottomuutta. Hän vastasi, havaitsimme, että myöhempien aikojen pyhin Jeesuksen Kristuksen kirkko on lähimpänä Jeesuksen Kristuksen alkukirkkoa kuin mikään toinen tuntemamme kirkko. Minä miltei vastustin sanomalla, tuo ei pidä täysin paikkaansa. Se ei ole kirkko, joka on lähimpänä, vaan se on Jeesuksen Kristuksen kirkko, sama kirkko, tosi kirkko. Mutta hillitsin itseni ja pidin sen sijaan hiljaisen kiitosrukouksen. Sitten pormestari ilmoitti meille, että heidän tutkimuksiinsa perustuen hänellä ja hänen työryhmällään ei ollut mitään sitä vastaan, että temppeli rakennettaisiin heidän kaupunkiinsa. Kun nyt ajattelen tuota ihmeellistä kokemusta, tunnen kiitollisuutta pormestarin viisaudesta ja hänen erottamisen hengestään. Hän tiesi, että kirkkoa ymmärtääkseen ei pidä arvioida sitä sen rakennusten ulkonäön, eikä edes hyvin järjestetyn instituution perusteella, vaan sen miljoonien uskollisten jäsenten perusteella, jotka pyrkivät joka päivä noudattamaan Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä. Kirkon määritelmä voitaisiin ottaa eräästä Mormonin kirjan kohdasta, jossa sanotaan, ja niitä, tarkoittain Herran opetuslapsia, jotka kastettiin Jeesuksen nimeen, sanottiin Kristuksen kirkoksi. Toisin sanoen, kirkossa on kyse ihmisistä. Siinä on kyse teistä, Herran opetuslapsista, niistä, jotka rakastavat ja seuraavat häntä, ja jotka ovat ottaneet päälleen hänen nimensä tekemällä liiton. Presidentti Russell M. Nelson vertasi kerran kirkkoa mukavaan autoon. Me kaikki pidämme siitä, kun ajoneuvomme on puhdas ja kiiltävä. Mutta auton tehtävä ei ole näyttää hyvännäköiseltä koneelta, vaan liikuttaa autossa olevia ihmisiä. Samalla tavalla me kirkon jäsenet arvostamme sitä, että meillä on kauniita Jumalan palveluspaikkoja, jotka ovat siistejä ja hyvin hoidettuja, ja nautimme myös hyvin toimivista ohjelmista. Mutta ne ovat pelkästään tukijärjestelmiä. Ainoa tavoitteemme on kutsua Jumalan jokaista poikaa ja tytärtä tulemaan Kristuksen luokse ja opastaa häntä kulkemaan liittopolkua. Mikään ei ole tärkeämpää. Työssämme on kyse ihmisistä ja liitoista. Eikö olekin suurenmoista, että palautetulle kirkolle ilmoituksella annettu nimi sitoo yhteen evankeliumin jokaisen liiton kaksi tärkeintä osatekijää? Ensimmäinen on Jeesuksen Kristuksen nimi. Tämä kirkko kuuluu hänelle, ja hänen pyhittävä sovituksensa ja liittonsa ovat ainoa tie pelastukseen ja korotukseen. Toinen nimitys viittaa meihin, pyhiin, eli toisin sanoen hänen todistajiinsa ja hänen opetuslapsiinsa. Opin, miten tärkeää on keskittyä ihmisiin, kun palvelin vaarnajohtajana Ranskassa. Palveluaikani alussa mielessäni oli joitakin hyvin kunnianhimoisia tavoitteita vaarnaa varten. Uusien seurakuntien perustaminen, uusien seurakuntakeskusten rakentaminen ja jopa temppelin rakentaminen alueellemme. Kun minut 6 vuotta myöhemmin vapautettiin, yhtäkään näistä tavoitteista ei ollut saavutettu. Se olisi voinut tuntua täydelliseltä epäonnistumiselta, paitsi että noiden 6 vuoden kuluessa tavoitteistani oli tullut aivan erilaisia. Kun istuin korokkeella vapauttamispäivänäni, minut valtasi syvä kiitollisuuden ja onnistumisen tunne. Katselin läsnä olevien satojen jäsenten kasvoja. Saatoin muistaa jonkin hengellisen kokemuksen, joka liittyi jokaiseen heistä. Siellä oli niitä veljiä ja sisaria, jotka olivat astuneet kasteen vesiin. Niitä, joiden ensimmäisen suosituksen olin allekirjoittanut, jotta he voisivat saada temppelin pyhät toimitukset. Ja niitä nuoria ja aviopareja, jotka olin erottanut kokoaikaisiksi lähetyssaarnaajiksi tai vapauttanut tuosta tehtävästä. Siellä oli monia muita, joita olin palvellut, kun he olivat kokeneet elämässään koettelemuksia ja vastoinkäymisiä. Tunsin syvää veljellistä rakkautta heitä jokaista kohtaan. Olin kokenut puhdasta iloa palvellessani heitä ja riemuinut heidän lisääntyneestä uskollisuudestaan ja uskostaan vapahtajaan. Presidentti M. Russell Ballard on opettanut, tärkeintä kirkon tehtävässämme eivät ole tilastot, joita raportoidaan, tai kokoukset, joita pidetään, vaan se, ovatko yksittäiset ihmiset, joita on palveltu yhtä kerrallaan, aivan kuten vapahtaja palveli, kokeneet ylentyvänsä ja rohkaistuvansa ja viimein muuttuvansa vai eivät. Rakkaat veljeni ja sisareni, olemmeko me aktiivisia evankeliumissa vai olemmeko pelkästään kiireisiä kirkossa? Ratkaisevaa on noudattaa kaikessa vapahtajan esimerkkiä. Jos teemme niin, me keskitymme luontevasti yksilöiden pelastamiseen, emmekä tehtävien tekemiseen ja ohjelmien toteuttamiseen. Oletteko koskaan kysyneet itseltänne, millaista olisi, jos vapahtaja vierailisi seurakunnassanne ensi sunnuntaina? Mitä hän tekisi? Olisiko hän huolissaan siitä, ovatko havaintovälineet riittävän hyviä, tai onko tuolit sijoitettu oikein luokkahuoneissa? Vai etsisikö hän jonkun, jota hän voisi rakastaa, opettaa ja siunata? Ehkäpä hän etsisi jonkun uuden jäsenen tai ystävän, jonka voi toivottaa tervetulleeksi, sairaan veljen tai sisaren, joka tarvitsee lohdutusta, tai horjuvan nuoren, joka tarvitsee kohottamista ja kannustamista. Missä luokissa Jeesus kävisi? En yllättyisi, jos hän kävisi ensimmäisenä katsomassa alkeisyysityksen lapsia. Hän luultavasti polvistuisi ja puhuisi heille samalta tasolta. Hän ilmaisisi rakkautensa heitä kohtaan, kertoisi heille kertomuksia, kehuisi heille heidän piirustuksiaan ja todistaisi isästään taivaassa. Hänen asenteensa olisi yksinkertainen, aito ja teeskentelemätön. Voimmeko me tehdä samoin? Lupaan teille, että kun pyritte toimimaan Herran suunnitelman mukaan, mikään ei tule tärkeämmäksi kuin niiden ihmisten löytäminen, joita voitte auttaa ja siunata. Kirkossa keskitytte opettamaan yksilöitä ja koskettamaan heidän sydäntään. Huolenne on ennemminkin edistää hengellisen kokemuksen saamista kuin järjestää täydellinen toiminta. Ennemminkin palvella muita jäseniä kuin merkitä ruutuun tekemien ja käyntien määrä. Kyse ei ole teistä, vaan heistä, joita kutsumme veljiksemme ja sisariksemme. Joskus puhumme kirkossa käymisestä, mutta kirkko on enemmän kuin rakennus tai tietty paikka. Se on aivan yhtä todellinen ja elävä vaatimattomimmissa asumuksissa maailman syrjäisimmillä seuduilla kuin se on kirkon keskuspaikassa Salt Lake Cityssä. Herra itse on sanonut, missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Me viemme kirkon mukanamme, minne sitten menemmekin, työhön, kouluun, lomalle ja etenkin kotiimme. Pelkkä läsnäolomme ja vaikutuksemme voi olla riittävä tekemään siitä paikan, missä sitten olemmekin, siitä paikasta, missä sitten olemmekin, pyhän. Muistan keskustelun, jonka kävin kirkkoomme kuulumattoman ystävän kanssa. Hän yllättyi saadessaan kuulla, että kuka tahansa kelvollinen mies kirkossamme voisi saada pappeuden. Hän kysyi, kuinka monta pappeudenhaltijaa sitten on seurakunnassasi? Vastasin, 30-40. Hämmentyneen hän jatkoi, minun seurakunnassani meillä on vain yksi pappi. Miten te tarvitsette niin monta pappia sunnuntai-aamuna? Hänen kysymyksensä kiehtoi minua ja tunsin innoitusta vastata. Olen samaa mieltä kanssasi. En usko meidän tarvitsevan niin monta pappeudenhaltijaa kirkossa sunnuntaina, mutta me tarvitsemme pappeudenhaltijaa jokaisessa kodissa. Ja kun kotona ei ole pappeutta, toisia pappeudenhaltijoita kutsutaan huolehtimaan tuosta perheestä ja palvelemaan sitä. Meidän kirkkomme ei ole vain sunnuntaikirkko. Me palvelemme Jumalaa viikon jokaisena päivänä, missä sitten olemmekin ja mitä sitten teemmekin. Kotimme erityisesti ovat uskontomme ensisijaisia pyhäkköjä. Useimmiten juuri kodeissamme me rukoilemme, me siunaamme, me opiskelemme, me opetamme Jumalan sanaa ja me palvelemme puhtaalla rakkaudella. Voin todistaa omasta kokemuksestani, että kotimme ovat pyhiä paikkoja, missä henki voi olla runsaana läsnä, aivan yhtä paljon ja joskus jopa enemmänkin kuin virallisissa Jumalan palveluspaikoissamme. Todistan, että tämä kirkko on Jeesuksen Kristuksen kirkko. Sen voima ja vireys ovat peräisin miljoonien hänen opetuslastensa päivittäisistä teoista. Opetuslasten, jotka pyrkivät joka päivä noudattamaan hänen ylivertaista esimerkkiään pitämällä huolta muista. Kristus elää. Ja hän johtaa tätä kirkkoa. Presidentti Russell M. Nelson on profeetta, jonka hän on valinnut johtamaan ja ohjaamaan meitä omana aikanamme. Näistä asioista todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Eliza R. Snow, puhuessaan Kirtlandin temppelin vihkimisestä, johon hän osallistui, Tämän vihkitilaisuuden seremoniat voidaan toistaa uudelleen, mutta yksikään kuolevainen kieli ei pysty kuvailemaan sen ikimuistoisen päivän taivaallisia ilmenemisiä. Joillekuille ilmestyi enkeleitä, kaikki läsnäolijat tunsivat Jumalan hengen vaikutuksen ja jokainen sydän täyttyi sanoin kuvaamattomalla, kirkastuneella ilolla. Kirtlandin temppelissä tapahtuneet jumalalliset ilmenemiset olivat perustavanlaatuisia palautetun Jeesuksen Kristuksen kirkon tarkoitukselle toteuttaa taivaallisen isämme lasten pelastus ja korotus. Kun valmistaudumme kohtaamaan Jumalan, me voimme tietää, mitä Jumalalta saamamme vastuut ovat, tarkastelemalla Kirtlandin temppelissä palautettuja pyhiä avaimia. Vihkimisrukouksessa profeetta Joseph Smith pyysi nöyrästi Herraa hyväksymään tämän huoneen, jonka sinä käskit meidän rakentaa. Viikkoa myöhemmin, pääsiäissunnuntaina, Herra ilmestyi suurenmoisessa näyssä ja hyväksyi temppelinsä. Tämä tapahtui 3. huhtikuuta 1836, miltei päivälleen 182 vuotta sitten tästä pääsiäissunnuntaista. Silloin myös juutalaiset viettivät pääsiäistä yhtenä niistä harvoista kerroista, jolloin kristillinen pääsiäinen ja juutalainen pääsiäinen ovat samaan aikaan. Näyn päätyttyä 3 muinaista profeettaa, Mooses, Elias ja Elia, ilmestyivät ja antoivat avaimia, jotka olivat välttämättömiä sen tarkoituksen toteuttamiseksi, jonka Herra oli antanut palautetulle kirkolleen tällä taloudenhoitokaudella. Tuo tarkoitus on määritelty yksinkertaisesti, mutta vaikuttavasti Israelin kokoamiseksi, heidän sinetöimisekseen perheiksi ja maailman valmistamiseksi Herran toiseen tulemiseen. Se, että sekä Elia että Mooses ilmestyivät, oli hämmästyttävä yhtäläisyys juutalaiseen perinteeseen, jonka mukaan Mooses ja Elia saapuisivat yhdessä ajan lopussa. Meidän opissamme tämä ilmestyminen toteutti tiettyjen avainten perustavaa laatua olevan palauttamisen. Avainten, jotka on annettu viimeisen kerran viimeisiä aikoja varten, jolloin tämä aikojen täyttymisen taloudenhoitokausi on. Kirtlandin temppeli oli niin sijainniltaan kuin kooltaankin melko tuntematon. Mutta mitä tulee sen valtavan merkitykseen ihmiskunnalle, se oli ihan kaikkisuutta muovaava. Muinaiset profeetat palauttivat papereiden avaimia Jeesuksen Kristuksen evankeliumin iankaikkisia pelastavia toimituksia varten. Tämä johti uskollisten jäsenten kokemaan pakahduttavaan iloon. Nämä avaimet tuovat voimaa korkeudesta, niihin Jumalan antamiin vastuisiin, joista silloin ja nyt koostuu kirkon ensisijainen tarkoitus. Sinä suurenmoisena pääsiäispäivänä Kirtlandin temppelissä palautettiin 3 avaimet. Ensiksi Mooses ilmestyi ja antoi avaimet Israelin kokoamiseksi maan 4 ääreltä, mikä tarkoittaa lähetystyötä. Toiseksi Elias ilmestyi ja antoi avaimet Abrahamin evankeliumin taloudenhoitokauteen, mihin sisältyy Abrahamin liittojen palauttaminen. Presidentti Russell M. Nelson on opettanut, että liiton avainten tarkoitus on valmistaa jäseniä Jumalan valtakuntaan. Hän on sanonut, me tiedämme, keitä me olemme, ja me tiedämme, mitä Jumala meiltä odottaa. Kolmanneksi, Elia ilmestyi ja antoi tällä taloudenhoitokaudella sinetöimisvoiman avaimet, mikä tarkoittaa sukututkimustyötä ja temppelitoimituksia, jotka mahdollistavat pelastuksen eläville ja kuolleille. Ensimmäisen presidenttikunnan ja 12 koorumin alaisuudessa kirkon keskustoimistossa on 3 johtavaa neuvostoa, jotka valvovat näitä 3 Jumalan antamaa vastuualuetta. Ja nämä vastuut perustuvat Kirtlandin temppelissä palautettuihin avaimiin. Neuvostot ovat lähetystyön johtava neuvosto, pappeuden ja perheasioiden johtava neuvosto ja temppeli- ja sukututkimustyön johtava neuvosto. Missä vaiheessa olemme nyt täyttäessämme näitä Jumalan antamia vastuita? Ensiksi, koska Mooses palautti Israelin kokoamisen avaimet, lähes 70 000 lähetyssaarnaajaa eri puolilla maailmaa on nyt saarnaamassa hänen evankeliumiaan hänen valittujensa kokoamiseksi. Tämä on alku sen suuren ja ihmeellisen työn toteuttamiseksi, jonka Nefi näki sekä pakanoiden että Israelin huoneen keskuudessa. Nefi näki meidän aikamme, jolloin Jumalan pyhiä olisi kaikkialla maan päällä, mutta jumalattomuuden tähden heidän lukumääränsä olisi pieni. Hän näki kuitenkin, että pyhät varustettaisiin vanhurskaudella ja Jumalan voimalla suuressa kirkkaudessa. Kun tarkastellaan palautetun kirkon lyhyttä historiaa, lähetystyöhanke on ollut mitä merkittävin. Näemme Nefin näyn olevan täyttymässä. Vaikka lukumäärämme on suhteellisen pieni, me jatkamme ponnistelujamme tavoittaaksemme ne, jotka vastaavat vapahtajan sanomaan. Toiseksi, Elias ilmestyi ja antoi Abrahamin evankeliumin taloudenhoitokauden julistaan, että meidän ja meidän jälkeläistemme kautta siunattaisiin kaikkia sukupolvia meidän jälkeemme. Tässä konferenssissa on annettu merkittävää ohjausta auttamaan pyhien täydelliseksi tekemisessä ja heidän valmistamisessaan Jumalan valtakuntaan. Ilmoitus pappeuden ilmoituksesta, joka annettiin koskien vanhinten ja ylipappien koorumia, vapauttaa pappeuden voiman ja valtuuden. Koti- ja kotikäyntiopetus, joka tunnetaan nyt palvelutyönä, jota on opetettu meille niin hyvin tässä kokouksessa, valmistaa myöhempien aikojen pyhiä kohtaamaan Jumalan. Kolmanneksi, Elia antoi tämän taloudenhoitokauden sinetöimisavaimet. Meille, jotka elämme tänä aikana, temppelien ja sukututkimustyön lisääntyminen on ilmiömäistä. Tämä tahti jatkuu ja kiihtyy vapahtajan toiseen tulemiseen asti, ettei koko maata hävitettäisi täysin hänen tullessaan. Sukututkimustyö, jota taivas on siunannut tekniikalla, on kasvanut voimakkaasti muutaman viime vuoden aikana. Olisimme harkitsemattomia, jos alkaisimme olla liian tyytyväisiä tässä Jumalan antamassa vastuussa ja odottaisimme, että Liisa-täti tai joku muu sitoutunut sukulainen hoitaa sen. Saanen esittää presidentti Joseph Fielding Smithin terävän kommentin. Kukaan ei ole vapautettu tästä suuresta velvoituksesta. Sitä vaaditaan yhtä hyvin apostolilta kuin vähäpätöisimmältä vanhimmalta tai sisarelta. Asema tai arvo tai pitkä palvelu kirkossa ei tule oikeuttamaan ihmistä laiminlyömään kuolleittensa pelastusta. Meillä on nyt temppeleitä ympäri maailman, ja temppelissä kävijöiden avustusrahaston varat auttamassa niitä apua tarvitsevia, jotka ovat kaukana temppelistä. Yksilöinä meidän kannattaa arvioida omia ponnistelujamme, osallistua lähetystyöhön, temppeli- ja tutkimustyöhön sekä siihen, kuinka valmistaudumme kohtaamaan Jumalan. Vanhurskaus, ykseys ja yhdenvertaisuus Herran edessä antavat perustan näille pyhille vastuualueille. Mitä vanhurskauteen tulee, tämä elämä on meille kaikille aikaa valmistautua kohtaamaan Jumala. Mormonin kirjassa on lukuisia esimerkkejä murheellisista seurauksista silloin, kun yksilöt tai ryhmät eivät pidä Jumalan käskyjä. Elämäni aikana maailman ongelmat ja huolet ovat siirtyneet yhdestä äärimmäisyydestä toiseen, turhista ja tyhjänpäiväisistä pyrkimyksistä vakavaan moraalittomuuteen. On kiitettävää tuoda esiin ja arvostella ankarasti moraalittomuutta, joka ei perustu molempien osapuolten halukkuuteen. Sellainen moraalittomuus, joka ei perustu molempien halukkuuteen, on vastoin Jumalan ja yhteiskunnan lakeja. Niiden, jotka ymmärtävät Jumalan suunnitelman, täytyy kuitenkin vastustaa myös molempien osapuolten halukkuuteen perustuvaa moraalittomuutta, joka myös on synti. Perhejulistuksessa maailmallessa varoitetaan, että ne, jotka rikkovat siveyden liittoja, jotka kohtelevat pahasti puolisoaan tai jälkeläisiään tai jotakuta muuta, seisovat eräänä päivänä tilivelvollisina Jumalan edessä. Kun katsomme ympärillemme, näemme joka käänteessä jumalattomuuden ja riippuvuuksien aiheuttamaa tuhoa. Jos me yksilöinä olemme tosiaan huolissamme vapahtajan antamasta lopullisesta tuomiosta, meidän tulee tehdä parannus. Pelkään, että on monia, jotka eivät enää tunne olevansa tilivelvollisia Jumalalle, eivätkä käänny hakemaan johdatusta pyhistä kirjoituksista tai profeetoilta. Jos me yhteiskuntana pohtisimme synnin seurauksia, siitä seuraisi pornografian ja naisten esineellistämisen valtava julkinen vastustus. Kuten Alma sanoi pojalleen Cori Antonille Mormonin kirjassa, jumalattomuus ei ole koskaan ollut onnea. Mitä ykseyteen tulee, vapahtaja julisti, olkaa yhtä, ja ellette te ole yhtä, te ette ole minun. Tiedämme, että kiistelyn henki on perkeleestä. Meidän aikanamme pyhien kirjoitusten käskystä ykseyteen ei juurikaan piitata, ja monilla ihmisillä korostuu klikkiytyminen, joka usein pohjautuu asemaan, sukupuoleen, etniseen taustaan ja varakkuuteen. Monissa maissa, ellei useimmissa, ihmiset jakautuvat voimakkaasti sen mukaan, kuinka he elävät. Vallitseva ajatus koulutuksessa on ollut tähdentää valtataisteluja, etuoikeuksia ja sortoa sekä koko joukkoa muita asioita, jotka erottavat ihmisiä toisistaan. Herran kirkossa ainoa kulttuuri, jota noudatamme ja opetamme, on Jeesuksen Kristuksen evankeliumin kulttuuri. Ykseys, jota tavoittelemme, on sitä, että olemme yhtä vapahtajan ja hänen opetustensa kanssa. Kun tarkastelemme kirkon ensisijaisia päämääriä, ne perustuvat yhdenvertaisuuteen Herran edessä ja noudattavat Jeesuksen Kristuksen evankeliumin kulttuuria. Mitä tulee lähetystyöhön? Tärkeimmät kastevaatimukset ovat nöyrtyä Jumalan edessä ja tulla seurakunnan eteen särkynein sydämin ja murtuneen mielin. Koulutusta, varakkuutta, etnistä tai kansallista taustaa ei edes ajatella. Lisäksi lähetyssaarnaajat palvelevat nöyrästi siellä, minne heidät kutsutaan. He eivät pyri palvelemaan asemaa koskevien maailmallisten normien mukaan, eivätkä valmistautuakseen tulevaan uraansa. He palvelevat koko sydämestään, väkevyydestään ja mielestään ja voimastaan, minne heidät sitten määrätäänkin. He eivät valitse lähetystyötovereitaan ja he pyrkivät uutterasti omaksumaan Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia, mikä on Jeesuksen Kristuksen kulttuurin ytimessä. Pyhät kirjoitukset antavat opastusta tärkeimpiin ihmissuhteisimme. Vapahtaja opetti, että ensimmäinen käsky on rakasta Herraa, Jumalaasi, ja toinen on rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mormonikirja tekee selväksi, ettei saa olla mitään laisia, heimoja, klikkejä tai luokkia. Meidän täytyy olla yhtä ja yhdenvertaisia. Pyhät toimitukset ja Jumalan antamat vastuualueet rakentuvat tälle lähtökohdalle. Olettaisin, että teidän kokemuksenne temppelissä olisivat samanlaisia kuin minun. Kun jätin arkimaailman San Franciscossa ja saavuin Oaklandin temppeliin, koin rakkauden ja rauhan pakahduttavan tunteen. Suuri osa siitä oli sitä, että koin olevani lähempänä Jumalaa ja hänen tarkoituksiaan. Pelastavat toimitukset olivat ensisijainen tähtäimeni, mutta merkittävä osa noista mieltä kohottavista tunteista johtui yhdenvertaisuudesta ja ykseydestä, joka temppelissä vallitsee. Jokainen on pukeutunut valkoisiin vaatteisiin. Siellä ei ole todisteita varakkuudesta, asemasta tai opiskelusaavutuksista, vaan olemme kaikki veljiä ja sisaria nöyrtymässä Jumalan edessä. Pyhässä sinetöimishuoneessa iankaikkinen vihkitoimitus on sama kaikille. Rakastan sitä tosiasiaa, että vaatimattomimmista oloista tullut pariskunta saa täsmälleen saman kokemuksen kuin varakkaimmista oloista tullut pariskunta. He käyttävät samantyyppisiä viittoja ja tekevät samat liitot alttarin ääressä. He myös saavat samat iankaikkiset pappeuden siunaukset. Tämä tapahtuu kauniissa temppelissä, joka on rakennettu pyhien kymmenysvaroilla Herran pyhäksi huoneeksi. Vanhurskauteen, ykseyteen ja yhdenvertaisuuteen Herran edessä perustuvien Jumalan antamien vastuuden täyttäminen tuo henkilökohtaista onnea ja rauhaa tässä maailmassa ja valmistaa meitä iankaikkiseen elämään tulevassa maailmassa. Se valmistaa meitä kohtaamaan Jumalan. Rukoilemme, että jokainen teistä, nykyisistä olosuhteistaan riippumatta, neuvottelee piispansa kanssa ja tulee kelvolliseksi saamaan temppelisuosituksen. Olemme kiitollisia siitä, että yhä useammat jäsenet valmistautuvat menemään temppeliin. Kelvollisten aikuisten temppelisuosituksen haltijoiden määrä on lisääntynyt merkittävästi monen vuoden ajan. Rajatun käytön suositukset kelvollisille nuorille ovat lisääntyneet voimakkaasti viimeisten 2 vuoden aikana. Selvästikään kirkon uskollinen ydinjoukko ei ole koskaan ollut vahvempi. Lopuksi voitte olla varmoja siitä, että kirkon vanhemmat johtohenkilöt, jotka ohjaavat Jumalan kirkolle antamia päämääriä, saavat jumalallista apua. Tämä johdatus tulee hengeltä ja toisinaan suoraan vapahtajalta. Kummankinlaista hengellistä johdatusta saadaan. Olen kiitollinen siitä, että olen saanut sellaista apua. Mutta johdatusta saadaan Herran aikataulun mukaan rivi rivin päälle ja opetus opetuksen päälle, kun kaikki tietävä Herra haluaa nimenomaan kouluttaa meitä. Koko kirkkoa koskevaa johdatusta tulee vain hänen profeetalleen. Meillä kaikilla on ollut tässä konferenssissa etuoikeus hyväksyä presidentti Russell M. Nelson profeetaksemme ja myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiksi. 12 ryhmänä ja yksilöinä oli merkittävä hengellinen kokemus, kun asetimme kätemme presidentti Nelsonin päälle, ja presidentti Dallin H. Oaks, joka toimi ryhmän äänenä, asetti ja erotti hänet kirkon presidentiksi. Todistan, että hänet on ennalta asetettu, ja häntä on koko elämänsä ajan valmistettu olemaan Herran profeetta meidän aikanamme. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen. Tämän konferenssin päättyessä ilmaisemme vilpittömän kiitoksemme kaikille, jotka ovat työskennelleet hyvin uutterasti näitä kokouksia valmisteltaessa. Kiitämme niitä, jotka ovat puhuneet, ja niitä, jotka ovat esittäneet kohottavaa musiikkia. Tämän kokouksen viimeisenä puhujana on rakas profeettamme, presidentti Russell M. Nelson. Hänen puheensa jälkeen kuoro päättää tämän konferenssin laulamalla laulun Herran työhön käyn. Sen jälkeen loppurukouksen pitää vanhin Valerie V. Cordon 70 koorumista, ja tämä konferenssi päättyy.
Rakkaat veljeni ja sisareni, lähestyessämme tämän historiallisen konferenssin päätöstä, yhdyn kanssanne kiittämään Herraa hänen ohjauksestaan ja innoittavasta vaikutuksestaan. Musiikki on ollut kaunista ja kohottavaa. Puheet ovat olleet paitsi rakentavia, ne ovat olleet myös elämää muuttavia. Juhlakokouksessa hyväksyimme uuden ensimmäisen presidenttikunnan. Kaksi hienoa miestä on kutsuttu 12 apostolin koorumiin, ja 8 uutta johtavan auktoriteettina palvelevaa 70 on kutsuttu. Nyt eräs suosittu laulu tiivistää uudistuneen päättäväisyytemme, haasteemme ja velvoitteemme kulkea eteenpäin. Herran työhön käyn aina mielin innokkain, siitä palkan saan iltaan saavuttuain. Oikeutta kuljen mä puolustain, miekalla totuuden. Pelkää en hän täällä milloinkaan. Puoltaa Herra aina lapsiaan. Vihollisen ääntä kuulemme en. Herraa vain mä seuraan, tottelen. Kehotan teitä tutkimaan tämän konferenssin puheita usein, jopa toistuvasti, seuraavan puolen vuoden aikana. Etsikää tietoisesti keinoja sisällyttää näitä puheita perheiltoihinne, evankeliumin opettamiseenne, keskusteluihinne perheen ja ystävien kanssa, ja myös keskusteluihin niiden kanssa, jotka eivät kuulu kirkkoomme. Monet hyvät ihmiset reagoivat tässä konferenssissa opetettuihin totuuksiin, kun ne tarjotaan rakkaudessa. Ja teidän halunne olla kuuliaisia lisääntyy, kun muistatte sen, mitä olette tunteneet näiden kuluneiden 2 päivän aikana, ja pohditte sitä. Tämä yleiskonferenssi merkitsee alkua uudelle palvelutyön aikakaudelle. Herra on tehnyt tärkeitä muutoksia tapaan, jolla huolehdimme toisistamme. Sisaret ja veljet, vanhat ja nuoret, tulevat palvelemaan toisiaan uudella, pyhemmällä tavalla. Vanhinten koorumit vahvistuvat siunaamaan miesten, naisten ja lasten elämää kaikkialla maailmassa. Apuyhdistyksen sisaret jatkavat palvelemista ainutlaatuisella ja rakastavalla tavallaan, tarjoten nuoremmille sisarille mahdollisuuksia liittyä mukaan asianmukaisella tavalla tehtävän saaneina. Sanomamme maailmalle on yksinkertainen ja vilpitön. Me kutsumme kaikkia Jumalan lapsia verhon kummallakin puolen tulemaan vapahtajansa luokse, ottamaan vastaan pyhän temppelin siunaukset, kokemaan kestävää iloa ja tulemaan kelvollisiksi iankaikkiseen elämään. Se, että saamme lopulta korotuksen, edellyttää, että olemme nyt täydellisen uskollisia liitoille, jotka solmimme, ja toimituksille, jotka saamme Herran huoneessa. Tällä hetkellä meillä on 159 toiminnassa olevaa temppeliä, ja lisää temppeleitä on rakenteilla. Haluamme tuoda temppelit lähemmäksi laajenevaa kirkon jäsenistöä. Niinpä meillä on nyt ilo ilmoittaa suunnitelmista rakentaa 7 uutta temppeliä. Nämä tulevat seuraaviin paikkoihin. Salta, Argentiina, Bengaluru, India, Managua, Nicaraguassa, Filippiineillä, Layton, Utahissa, Richmond, Virginiassa. Ja jokin suuri kaupunki, jota ei vielä ole päätetty, Venäjällä. Rakkaat veljeni ja sisareni, näiden temppelien rakentaminen ei ehkä muuta elämäänne, mutta se varmasti muuttaa teidän temppelissä viettämänne aika. Siinä hengessä siunaan teitä niin, että huomaatte ne asiat, jotka voitte siirtää syrjään voidaksenne viettää enemmän aikaa temppelissä. Siunaan teitä suuremmalla sopusoinnulla ja rakkaudella kodeissanne ja syvemmällä halulla huolehtia iankaikkisista perhesuhteistanne. Siunaan teitä vahvemmalla uskolla Herraan, Jeesukseen Kristukseen, ja suuremmalla kyvyllä seurata häntä hänen todellisina opetuslapsinaan. Siunaan teitä niin, että kohotatte äänenne todistamaan, kuten minä teen nyt, että me olemme mukana kaikki valtiaan Jumalan työssä. Jeesus on Kristus. Tämä on hänen kirkkonsa, jota hän johtaa voideltujen palvelijoidensa välityksellä. Tästä todistan ja ilmaisen myös rakkauteni teitä jokaista kohtaan. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Our dear Heavenly Father, in this special Easter Sunday,
tänä erityisenä pääsiäissunnuntaina, me kiitämme sinua siitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen lahjasta, sinun rakkaudestasi ja siitä siunauksesta, että meillä on profeetta meidän aikanamme. Me pyydämme sinua tänä päivänä, että voisit suoda meille armoasi, jotta meillä voisi olla Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia tehdessämme palvelutyötä Kristuksen tavalla. Että meillä voisi olla rohkeutta seurata meidän profeettamme, että meillä voisi olla aikaa mennä temppeliin ja olla enemmän poikasi kaltaisia. Me pyydämme näitä asioita Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 188. vuosikonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti Mormonien tabernaakkelikuoro. Bonneville Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.